9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Srbija nije zvanično obaveštena o zatvaranju granica, ali je evidentno da sve vodi ka tome, kaže ministar Nebojša Stefanović. Večeras sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti na kojoj će se razmatrati stav Srbije po tom pitanju. Nastavlja se potraga za osumnjičenima posle terorističkih napada u Parizu. Skupština Srbije danas o novom predlogu zakona kojim bi trebalo da se legalizuje 1,5 miliona objekata. Na Mastersu u Londonu Đoković večeras protiv Federera. U Nišu je 7 stepeni, u Kragujevcu 8, u Novom Sadu 9, u Beogradu 13 stepeni. Danas pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 23 stepena.
4 dana nakon terorističkih napada u Parizu, sve više zemalja Evrope najavljuje da će pojačati kontrolu ili zatvoriti svoje granice za migrante. Iako je sinoć objavljeno da je Srbija obaveštena o zatvaranju granica Slovenije i Austrije, iz te dve zemlje stigli su demanti, ali Austrija najavila da će uvesti pojačan nadzor na svojim prelazima. Iz Makedonije stižu najave da će zatvoriti granicu, a tu mogućnost za sada razmatra i Hrvatska. Kako će se Srbija ponašati, trebalo bi da bude poznato večeras nakon još jednog sastanka Biroa za koordinaciju u službi bezbednosti. Naša televizija saznaje da će sastanak biti održan večeras u 9 sati. Ministar policije Nebojša Stefanović za našu televiziju je rekao da nije prihvatljivo da Srbija bude talac usporavanja migrantskih tokova i da će, ukoliko se takva situacija nastavi, Srbija preduzeti neophodne mere.
Mi imamo u ovom trenutku režim koji je donekle izmenjen u smislu da je Slovenija, ja sam se čuo i sa svojim hrvatskim kolegom i makedonskim kolegom, dakle Slovenija i Austrija su ne samo zapretile naravno da će zatvoriti granice, oni to nisu zvanično učinili, ali su zidovi već podignuti, dakle žičane ograde se već dižu, smanjen je protok, dakle slovenačko ministarstvo unutrašnjih poslova obavestilo Hrvatsku da je smanjen protok na oko 2000 ljudi dnevno. Usporava se kretanje migratornih tokova, mi ne možemo da prihvatimo da je to rješenje zato što znate ako kod nas uđe 8000 ljudi, a možemo 2000 da prosledimo, da li to znači da nam ostaje dnevno 6000 ljudi u Srbiji. Mi bi za 5 dana imali između 20 i 30.000 ljudi koji bi faktički ostali kod nas. I zato mi tražimo rešenje od Evrope, jer nije prihvatljivo da Srbija bude talac ovakve situacije, niti će biti. I naravno, ako se takva odluka ne izmeni i ako se nastavi u tokovima, mi ćemo preduzimati mere kojima ćemo štititi Republiku.
Predsjednik odbora Skupštine Srbije za kontrolu službi bezbednosti Momir Stojanović izjavio za naš radio da rešenje nije u zatvaranju granica, već ga treba tražiti tamo gde je problem i nastao, a to je na Bliskom istoku.
Najave Republike Makedonije, Hrvatske i Slovenije da će zatvoriti svoje granice za migrante smatram jednom od nizu pogrešnih poteza. Srbija je, kao što je premijer istakao, opredeljena da pružanje usluga svim ljudima i migrantima i poštovanje osnovnih ljudskih prava. Mislim da problem oko migranata i problem oko aktualnih terorističkih akcija treba rešavati tamo gde su nastale, odnosno na Bliskom istoku, severu Afrike i u nekim zemljama Afrike. Zatvaranje granica, pa i vazdušni udari, mislim da su to parcijalna rešenja koja ne doprinose ukupnom rešavanju problema migrantske krize.
Zatvaranje granica zatražit će i Francuska, prenose strani mediji. Navodi se da će Francuska na vanrednoj sednici ministara unutrašnjih poslova Evropske unije u petak zatražiti privremenu suspenziju Šengenskog sporazuma. Radoša Đurović, direktor Centra za pomoć tražiocima azila, kaže za Vesti u 9 da je usporavanje kretanja izbeglica kroz Evropu očekivana reakcija nakon dešavanja u Parizu. Rekao i da će eventualna suspenzija Šengenskog sporazuma značiti pojačane kontrole na granicama zemlje Unije, a da bi, ukoliko dođe do zatvaranja granica, Srbija mogla postati tampon zona.
Svedoci smo da je prvo podizana ograda i u Austriji, u Sloveniji, sada se najavlja ovo zatvaranje granica, u stvari granične kontrole intenzivne. Sa druge strane, bojim se da mi nemamo način da zatvorimo bilo koju granicu na jugu, pogotovo imajući u vidu i o Kosovo i odnos sa Kosovo, imajući u vidu velike probleme na srpsko-makedonskoj granici. Tako da za nas jedno neizvesno vreme, ja bih rekao, i u stvari naše oči su uprte u Brisel i u odluke koje se tamo donose konsenzusom. Od toga kakav će stav biti prema migraciji, koliko će Francuska snažno zagovarati dalje zaustavljanje toka migracije, zavisi i da kažem, sudbina i nas na tom putu migracije. Mi već sada imamo situaciju da u stvari veliki broj ljudi ulazi, a da mi u stvari zavisimo od hrvatskih vozova, koliko oni pošalju vozova, i da u stvari svakog dana ljudi čekaju i po 10 sati da bi došli na red da budu prebačeni u Hrvatsku. Sa usporavanjem ovog toka, kažem, sa eventualnim granicama, sigurno da će duži boravak biti onih koji prolaze kroz Srbiju. Naravno, i neće trajno ostati, ali pokušavajući da nađu alternativu, ali sigurno duži boravak ljudi na našoj teritoriji.
Direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović kaže za Vesti u 9 da su još nejasne mere koje će Evropa preduzeti da bi se zaštitila od terorizma. Najavljena delimična suspenzija šengenske zone se često u Srbiji pogrešno tumači, kaže Joksimovićeva.
Pitanje zatvaranja granica ne znači onemogućavanje normalnog prelaska granica, već uspostavljanje ponovnih kontrola na graničnim prelazima među zemljama Evropske unije. U tom konkretnom slučaju za građane Srbije ovo ne predstavlja nikakvo novo uvođenje viznog režima, niti onemogućavanje građanima Srbije da se normalno kreću kroz Evropsku uniju, ali predstavlja jednu od potencijalnih mera usporavanja izbjegličkog talasa ka Evropi. Premijer Srbije Vučić je odavno rekao da Srbija ne želi da zatvara svoje granice, ali naravno okolnosti se menjaju. Za danas je zakazana sednica biroa, vidjet ćemo kakve će zaključke doneti. Evropa će morati da pronađe odgovor na nebezbednost sa kojom se suočila. Kakve mere će sve biti primenjene, čini se da je još uvijek u potpunosti neizvesno, jer kao što znamo, ni u vezi sa izbjegličkom krizom nije postojao jedinstven stav do sada.
U međuvremenu, francuska policija nastavila je tokom noći potragu za osumnjičenima za terorističke napade u Parizu. Mediji javljaju da su racije sprovedene u Toulouse, Grenoblu, Jumontu, u predgrađu Bobignyu i oblasti oko francusko-belgijske granice. Istovremeno, francuski borbeni avioni izveli su tokom noći nove vazdušne udare na uporišta džihadista Islamske države u Raki na severu Sirije i uništili jedan komandni i jedan trenažni centar, saopštilo je francusko ministarstvo odbrane. U Parizu je naš novinar Dušan Gajić. Dušane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je situacija ovoga jutra u Parizu?
Pa u Parizu, kao i prethodnih jutara, na ulicama na izgled normalna situacija, s tim što je sada već počela radna nedjelja, tako da ima više aktivnosti. Na prvi pogled u većem delu Pariza ne vidite šta se desilo prošlog petka uveče. Naravno, na nekim mestima okupljanja su i dalje prisutni ljudi, prisutno je ono što su oni tamo ostavljali, poruke recimo na Trgu Republike, cveće, sveće, kao i brojne poruke koje su prethodnih dana ostavljali. Dakle, na izgled normalan život, ali sa teškim osjećanjima u pozadini.
U Francuskoj i treći dan žalosti, istovremeno na snazi je i vanredno stanje. Da li je dalje primetan veći broj snaga bezbednosti na ulicama glavnog grada?
Da, kako da ne. Pomenuo sam ova mesta gde su se Parižani okupljali posljednjih dana da bi izrazili tugu, solidarnost, kao što je Trg Republike. Trg Republike je mesto na kojem je bilo mnogo spontanih okupljanja i posle napada na Charlie Hebdo. Ovog puta je zapravo bio u neposrednoj blizini nekih od mesta napada. Tu se vide policijske snage u okolini, također na recimo mestima javnih okupljanja ili na železničkim stanicama, na aerodromima, pored nekih poznatih mesta kao što je Eiffelova kula ili druga mesta gde ima puno ljudi, gde ima puno turista. To je zaista vidljivo prisustvo policije. Oni su tu i da na neki način daju osjećaj sigurnosti ljudima koji u ovim danima nedostaje.
Dušane, hvala ti na ovom uključenju. Za Vesti u 9 iz Pariza se javio naš novinar Dušan Gajić.
Građani Pariza i dalje su užasnuti dešavanjima u tom gradu. Naš reporter Nataša Jokić prošetala je kroz jedan radnički kvart na severu grada u 18. arondismanu. Da čujemo šta je zabeležila.
Tu žive stranci poreklom sa skoro svih kontinenata, svih rasa i religija, od hrišćanskih do islama, budizma, hinduizma. Ušla sam u malu frizersku radnju i zamolila za razgovor za naš radio. Posle prvog zbunjenog pogleda, frizer koji ima oko 30 godina pristao je na razgovor. Mladić ovako opisuje šta osjeća i o čemu razmišlja posle atentata koji su se dogodili u petak uveče.
Da se predstavim, ja sam frizer, muslimanske sam vere i smatram da su ti ljudi varvari. Oni ništa nemaju sa našom verom, koja je vera mira. Njima je njihova navodna pripadnost islamu samo izgovor da ubijaju i onda stavljaju sve na račun islamske vere. Ti ljudi prljaju našu veru i deformišu predstavu o islamu. Očekujem da se sve države ujedine i okončaju tu terorističku opasnost. Ubiti ljude koji su u restoranu, koji nikome ništa nisu nažao učinili, te ubice mora da su drogirane ili ne znam kako da objasnim.
Malo dalje sustižem bračni par sa dvoje dece. Ipak su izašli u šetnju.
Bonjour, je vous vois.
Dobar dan, vidim da ste u porodičnoj šetnji sa decom. Čuli smo savete da se ne izlazi zbog bezbednosti, a vi ste ipak sa decom na polju. Ne plašite se.
Ne
plašimo se. Juče nismo izašli. Deca treba malo da se istrče. Većina mladih ljudi koji su počinili masakre u petak su mladi Francuzi. Oni su izgubili repere o zajedničkom životu u Francuskoj. Francuska je zemlja koja postaje komplikovana.
Završavam šetnju ispred crkve Notre Dame, gde u kafejima skoro da nema mesta. Sedam u baštu kafeja Le Petit Pont, mali most. U jednom trenutku, po svemu sudeći, beskućnik na trotoaru ispred nas počinje da vrišti. Svi gosti u kafeju su poskočili. Kažem da sam reporter i pitam da li se mnogo plaše.
Naravno, ali imam poverenje u vlasti. Brine me više francuski narod, u kom pravcu će krenuti. Za sada su ljudi u jednoj vrsti psihoze, vojska nam daje sigurnost. To je čudno, ali je tako u Francuskoj. Vojska nam daje osjećaj sigurnosti. Ali to je sada tokom jednog, dva ili tri meseca. Ali kako će biti u vreme regionalnih izbora 2017. Kako će država da upravlja tom situacijom? Donekle se plašim da ljudi ne upadnu u psihozu i ne krenu putem koji bi bio previše ekstremistički.
Čuli ste priču o Nataše Jokić sa ulica Pariza, detaljnije u talasanju od 11 časova.
Šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz ocenio je da Evropska unija mora da osnaži borbu protiv islamske države, jer teroristički napadi u Parizu, kako je rekao, nisu bili upereni samo protiv tog grada, već i protiv svih naroda Evrope i njihovih vrednosti. On je za dnevni list danas naveo i da bi političko rešenje za konflikt u Siriji oslabilo poziciju terorista.
Američka vojska saopštila je da je u Siriji uništila više od 100 kamiona cisterni koje islamska država koristi u svojim operacijama šverca nafte, na čemu zarađuje najmanje $1 milion dnevno. CNN javlja da je noćas izvedeno 7 vazdušnih udara na položaje islamske države u Raki. O tome i o ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Sjedinjene Američke Države nastavljaju da traže priliku za vazdušne udare protiv islamske države, izjavio je američki ministar odbrane Ashton Carter. Prema njegovim rečima, Vašington očekuje da će evropski saveznici preduzeti hrabrije poteze kako bi se džihadisti porazili. Egipatske bezbednosne snage ubile su 24 pripadnika islamske države u centralnom delu pokrajine Sinaj, 70 km od mesta nedavnog pada ruskog putničkog aviona. U zvaničnom saopštenju navodi se da su džihadisti ubijeni dok su se krili u pećini u planinskoj oblasti. Tokom akcije je 8 islamista uhapšeno. Izraelska vlada donela je odluku o zabrani jedne islamističke partije zbog navodnog podsticanja nasilja među Arapima u Izraelu u prethodna dva meseca. Članovi Severnog ogranka grupe Islamski pokret mogli bi da budu uhapšeni ukoliko nastave sa svojim aktivnostima. Ova stranka često optužuje Izrael da pokušava da preuzme svetilište u Jerusalimu, što vlasti negiraju. Najmanje 11 osoba je poginulo prilikom nereda koji su izbili u jednom izbjegličkom kampu u glavnom gradu Somalije prilikom raspodele hrane, javio je BBC. Kako je saopštila policija Mogadiša, među žrtvama pucnjave bile su i žene i deca. Prema prvim informacijama, uzrok sukoba bila je rasprava između suparničkih oružanih formacija koje obezbeđuju kamp.
I vesti iz sveta koja nam je upravo stigla. U zemljotres jačine 6,7 stepeni po Richterovoj skali pogodio je danas zapadni deo Grčke obale, saopštio Američki geološki zavod. Epicentar zemljotresa bio je 106 km južno od grada Janjine, na dubini od 10 km, prenela je agencija Reuters. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti.
Slušate vesti u 9. Na dnevnom redu u Skupštini Srbije je predlog zakona o ozakonjenju objekata koji bi trebalo da omogući legalizaciju 1,5 miliona bespravno podignutih objekata. Javlja Mira Nikolić.
Kako je ranije najavila ministarka građevine Zorana Mihajlović, za legalizaciju porodične kuće od 100 kvadratnih metara u Beogradu biće potrebno prosečno oko 100 evra. Biće reči i o izmenama zakona o premeru i katastru koje se tiču geodetskih licenci i rada katastra u realizaciji ozakonjenja objekata. Na dnevnom redu je i iznajmljivanje stanova u svojini građana, trgovačko brodarstvo, radno vreme u drumskom saobraćaju, kao i dva međunarodna sporazuma.
A u Skupštini Vojvodine poslanici će razmatrati amandmane na predlog zakona o poljoprivrednom zemljištu. Kako je prethodno najavljeno iz pokrajinske vlade, stiže 6 amandmana. Detaljnije Bojana Karavidić.
Vlada Srbije usvojila je 5. novembra predlog zakona o poljoprivrednom zemljištu i uputila ga u skupštinsku proceduru. U pokrajini se ne slažu sa odrednicom koja se odnosi na pravo prvenstva kupovine poljoprivrednog zemljišta, navodi sekretar za poljoprivredu Branislav Bogaroški.
Predviđeno je novim zakonskim rešenjima da će se isključivo pravnim licima na osnovu direktnog dogovora sa ministarstvom bez ikakvog zakonom propisanog kriterijuma dozvoliti da uđu u zakup 30 do 30% državnog zemljišta u svakoj lokalnoj samoupravi. Isključena su poljoprivredna gazdinstva.
U pitanju je egzistencija do 14.000 porodica.
On je najbolji deo zemlje koje su do sada koristila registrovana poljoprivredna gazdinstva im više neće biti dostupan. I mi tu govorimo od 10 do 14.000 porodica koje su živjela od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta.
Strane investicije u obradivo zemljište nisu prihvatljive prema mišljenju pokrajinske vlade.
Sasvim je sigurno da su strane investicije dobrodošle, ali ne strane investicije u obradu zemljišta, jer tu konkurencija postoji. Da naši ljudi koji žive od zemlje imaju kome da prodaju ono što proizvedu, a ne da neko drugi proizvodi umesto njih.
Pokrajinska vlada predložila je 6 amandmana na predlog zakona o poljoprivrednom zemljištu, jer smatra da je ovo zemljište jedan od malo prirodnih resursa kojima raspolaže država i predstavlja razvojni potencijal. O tome će se danas izjasniti i poslanici Skupštine Vojvodine.
A u studiju nam se pridružio i kolega Željko Stefanović. Željko, ako tako možemo reći, na Mastersu u Londonu večeras pravi derbi.
Upravo tako, Vlado. U drugom kolu završnog Masters turnira u Londonu, Novak Đoković večeras 43. put u karijeri igre protiv Rodžera Federera. I naši švajcarski teniseri ostvarili su lake pobede na startu. Đoković protiv Nišikorija, Federer protiv Berdiha. Šlager susret u takmičenjima po grupama, ali i čitavog turnira, kako si rekao, počinje u 21 čas. Vaterpolo reprezentacija Srbije od 20 časova u Novom Sadu u drugom kolu svetske lige dočekuje selekciju Španije. Selektor Srbije Dejan Savić svestan je ambicija i kvaliteta gostiju.
Sigurno da imaju velike ambicije na predstojećem evropskom prvenstvu u Beogradu, jer evropsko prvenstvo u Beogradu nosi jedno mesto za kvalifikacije za olimpijske igre, gde reprezentacija Španije još uvek nije osvojila mesto.
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije od 16 časova i 30 minuta igra protiv Slovenije. Posle remija u susretu s Italijom, našim orlićima pobedu u Kopru nameće se kao imperativ. Posle mađarski plasman na prvenstvo Evrope u fudbalu sinoć je ostvarila i Republika Irska, pošto je u revanš meču bila bolja od Bosne i Hercegovine, pobedila je 2:0. Još dva meča na programu su večeras: Slovenija Ukrajina i Danska Švedska. Odbojkaši Crvene zvezde od 18 časova na Banjici igraju revanš susret Kupa, i to protiv finske ekipe Valepa sa Stamale. Za plasman u osminu finala Beograđanima je neophodna najpre pobeda od 3:0 ili 3:1, potom i da osvoje takozvani zlatni set. Srpske košarkašice od juče su ponovo na okupu, prvi put od kako su se rastale posle osvajanja istorijskog zlata na evropskom prvenstvu u Mađarskoj. Meč protiv Nemačke igraće u subotu u dvorani Pionir. Košarkaši Zadra sinoć su u Jazinama u poslednjoj utakmici 10. kola ABA lige savladali ekipu Partizana rezultatom 65-61.
Hvala bi to kolega Željko Stefan Novića, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15 časova i 30 minuta.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Posle serije terorističkih napada u Parizu mnogo je pitanja. Ključno je imali svet odgovor na ekstremizam takozvane Islamske države. Gosti emisije su Radomir Diklić, nekadašnji ambasador Srbije u Parizu, Zoran Dragišić, profesor Fakulteta bezbednosti i Momir Turudić, novinar nedeljnika Vreme. Talasan je utorak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
U Nišu je 10, u Kragujevcu 13, u Beogradu i Novom Sadu 15 stepeni. Danas sunčano i toplo. Dežurni meteorolog Dragana Broćević.
U jutarnjim satima na području Srbije ponegde kratkotrajna magla. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 15 do 23 stepena. U Beogradu i okolini do kraja dana pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura oko 23 stepena.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Brankica Đikanović, Srđan Manojlović, Aleksandar Radović, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.